بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أم مسلمات dan para akhwat yang dirahmati Allah، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari ini kita berkumpul kerana Allah Azza wa Jalla melanjutkan kajian tentang fiqhul usrah dan fiqhul nisa. Sedangkan tema yang kita bawakan cuplikan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa jannatuki aw naruki, dia adalah surgamu atau nerakamu. Tema ini saya ambil dari sebuah hadis yang masyhur, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di musannafnya, dan Nasa'i di Isratin Nisa, Tabrani di Mu'jamul Kabir, Imam Malik di Muwatta, dan Hakim di Mustadrak, dan disahihkan oleh beliau dan disetujui oleh Al-Dhahabi rahimahumullahu ta'ala. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala, bahwasanya bibi dari Husain bin Mihsan telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Adzatu zawjin anti?" Apakah engkau wahai fulanah telah mempunyai suami? Faqalat, "Na'am." Kemudian bibi Husain tersebut mengatakan, "Benar." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana posisi engkau terhadapnya? Kemudian wanita tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ma aluhu illa ma ajiztu anhu." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak melalaikan kecuali yang aku tidak mampu darinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanzuri aina anti min." Lihatlah di mana engkau dengannya. "Fa innama huwa jannatuki aw naruk." Sesungguhnya dia, yaitu suamimu, adalah surga atau nerakamu. Berkata Imam Munawi rahimahullahu ta'ala menafsirkan hadis ini, dia mengatakan, "Kaifa anti li zawjiki fir ridha was sakhat?" Bagaimana posisi engkau terhadap suami engkau di dalam ridha dan kemurkaan, wal khidmah, dan berkhidmat kepadanya. Kemudian si fulanah tadi mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak akan melalaikan di dalam berkhidmat, di dalam mencari ridhanya semampuku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lihatlah wahai fulanah, perhatikanlah, pikirkanlah pada setiap waktu di mana posisi engkau dengannya. Apakah dia redha terhadapmu atau dia membencimu? Jika seandainya dia redha terhadapmu, akan menyebabkan engkau masuk surga. Dan jika seandainya dia murka terhadapmu, akan menyebabkan engkau akan masuk neraka. Maka suami adalah penyebab engkau masuk surga atau masuk neraka. Berarti di tangan istrilah sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmah. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga hingar-bingar dengan suara bentakan dan desingan piring, periuk dan semacamnya. Kajian ini saya peruntukkan untuk setiap istri atau suami yang mengidam-idamkan datangnya bahtera kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Kajian ini juga saya peruntukkan untuk istri yang mencintai suami, anak dan keluarganya di atas mahabbatullah. Dan kajian ini saya hadiahkan untuk setiap pasangan yang mengharapkan terciptanya surga di rumah tangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sang suami teladan mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Semoga Allah azza wa jalla dengan kasih sayangnya dan rahmatnya mengumpulkan setiap pasangan dalam kebahagiaan dan menganugerahkan kepada mereka kebaikan dan keberkahan. Adapun kajian ini, maka dia adalah risalah untuk setiap istri yang mengidamkan kebahagiaan berkibar di dalam rumah tangganya. Risalah untuk setiap istri salihah yang hendak mencari obat yang manjur untuk menyelesaikan setiap problema rumah tangganya. Dan kesimpulan dari kajian kita ini adalah sebuah nasihat yang sangat berharga dari seorang wanita Arab kepada anak gadisnya, yaitu Umamah binti Harith At-Taghlabiyah, ketika buah hatinya dan penyejuk pandangannya dipinang oleh Raja Kindah. Maka ia mengatakan, yaitu Umamah binti Harith mengatakan kepada gadisnya ketika dipinang oleh Raja Kindah, Raja Arab pada masa itu, dia mengatakan, wahai putriku, sebentar lagi engkau tidak akan lagi menghirup udara yang selama ini dengannya engkau hidup. Sebentar lagi engkau akan keluar dari sangkarmu yang selama ini engkau tubuh besar. Jika seandainya, wahai putriku, seorang wanita tidak membutuhkan pria karena kekayaan yang dimiliki ayahnya, dan sebab begitu cintanya mereka kepadanya, niscaya engkaulah wanita yang tidak memerlukan pria tersebut. Akan tetapi, wanita telah ditakdirkan untuk laki-laki, dan laki-laki telah ditakdirkan untuk wanita. Putriku, engkau akan meninggalkan rumah yang telah membesarkanmu selama ini menuju ke suatu tempat engkau tidak pernah mengenalnya sama sekali, hidup bersama orang yang belum terbiasa engkau dengannya. Maka jadilah engkau di kerajaannya sebagai pelayan baginya, niscaya ia akan menjadi budak bagimu. Ambillah dari ibu dan hafalkanlah 10 perkara. Mudah-mudahan hal itu akan menjadi bekal bagimu dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pertama dan kedua, hendaklah engkau bergaul dengannya selalu bertemankan qanaah dan ridha. Selalu bertemankan qanaah dan ridha, serta mendengar dan mematuhi segala ucapan dan perbuatannya. Ketiga dan yang keempat, selalu menjaga tempat-tempat yang biasa dia pandang dan yang biasa dia cium dengan penciumannya. Jangan sampai matanya jatuh ke tempat yang kotor dan penciumannya mencium sesuatu yang tidak berkenan olehnya. Ketahuilah bahwa celak sebaik-baik perhiasan dan air sebaik-baik pembersih. Kelima dan keenam, menjaga waktu makan dan tidurnya. Kelima dan keenam, menjaga waktu makan dan menjaga waktu tidur suami, karena lapar mendatangkan emosi. Karena seorang suami yang lapar akan mudah emosi dan marah, dan kurang tidur akan membuat pikiran tidak stabil dan kacau. Ketujuh dan yang kedelapan, menjaga harta dan keluarganya. Menjaga harta dan keluarganya. Inti dari menjaga harta adalah berhemat, dan inti dari menjaga keluarga pintar mengasuh dan pandai mendidik. Adapun yang ke-9 dan yang ke-10, maka janganlah melanggar perintahnya dan jangan sekali-kali menebarkan rahasianya. Jika engkau melanggar perintahnya, berarti engkau telah mengeruhkan pikirannya, dan kalau engkau tebar rahasianya, maka engkau tidak selamat dari makar dan tipu muslihatnya. Kemudian wahai putriku, jangan sekali-kali engkau menampakkan wajah ceria tatkala ia berduka, atau engkau menampakkan wajah duka tatkala ia berbahagia. Dan kesimpulan yang kedua adalah wasiat dari seorang ibu kepada putrinya. Seorang ibu Arab kepada putrinya, dan dia mengatakan, wahai gadisku, wahai putriku, wahai anakku. Dia mengatakan, engkau akan mengarungi sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang tidak ada tempat untuk ayah dan ibumu serta saudara-saudaramu. Engkau akan bergaul dengan seorang laki-laki yang ia tidak menginginkan engkau bergaul kecuali dengannya, sekalipun mereka dari darah dan dagingmu. Jadilah engkau baginya sebagai seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu. Biarkan ia merasa bahwa engkau adalah segala-galanya dalam kehidupannya. Ingatlah selalu bahwa setiap laki-laki, siapapun ia, adalah bayi besar, akan diam dan tertawa kembali dengan sedikit ucapan manis darimu. Dan jangan sekali-kali engkau merasa bahwa perkawinanmu dengannya menjadi penghalang antaramu dan keluarga, karena perasaan ini juga ia rasakan, sebagaimana juga ia telah meninggalkan rumah orang tua dan kerabatnya hanya karenamu. Hanya, wahai putriku, perbedaanmu dengannya seperti perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan antaramu dengannya, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Seorang wanita selalu merindukan keluarganya. Seorang wanita selalu terkenang dengan kampung halamannya, di mana ia tumbuh besar. Akan tetapi haruslah bagimu membiasakan diri dengan kehidupan barumu ini. Haruslah engkau dapat beradaptasi dengannya, yang sekarang telah menjadi suamimu, pemimpin keluarga dan ayah dari anak-anakmu. Inilah dunia barumu, wahai putriku, dan inilah masa depanmu. Inilah rumah tangga yang akan kalian bangun. Adapun kedua orang tuamu, maka mereka akan berlalu. Ibu, wahai sayangku, tidak akan meminta kepadamu agar engkau melupakan ibu, agar engkau melupakan ayah dan saudara-saudaramu, karena mereka tidak akan pernah bisa melupakanmu selama-lamanya. Bagaimana mungkin seorang ibu akan melupakan belahan hatinya? Akan tetapi yang ibu pinta kepadamu agar engkau mencintai suamimu dan hidup bersamanya, dan engkau berbahagia dengan kehidupanmu bersamanya. Itulah kesimpulan singkat dari kajian kita pada hari ini, dan inilah perinciannya. Inilah perinciannya di dalam bawah, di dalam bentuk poin-poin dan kiat-kiat bagaimana seorang istri menjadikan rumah tangganya sebagai surga. Jika seandainya dia tidak menggunakan kiat-kiat ini, berarti dengan tangannya sendiri dia jadikan rumah tangganya bagaikan api yang membakar. Narun talabba, api yang membakar rumah tangganya. Kiat yang pertama adalah melayani suami dengan wajah yang berseri. Melayani suami dengan wajah yang berseri, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang tumbuh, yang cerah, yang muncul akibat dari kesadaran seorang wanita untuk tampil mengemban sebuah kewajiban dia sebagai seorang istri. Lihatlah sebuah kisah bahwa seorang suami baru saja selesai dari pekerjaan rutinnya. Keletihan tampak dari wajahnya karena banyaknya urusan yang belum terselesaikan, banyaknya para pelanggan yang datang, belum lagi menghadapi jalan yang macet, asap ribuan knalpot menyesakkan dada, klakson dan suara kendaraan yang memekakkan telinga. Lalu dia berniat untuk datang ke kerajaan kecilnya. Kemudian setelah berselang waktu, sampailah dia di rumahnya. Kemudian dia mengetuk pintu rumahnya, bermaksud untuk istirahat dari keletihan dan memperoleh ketenangan dari kebisingan dunia. Tiba-tiba sang istri telah menunggunya di ambang pintu. Kiranya seorang wanita yang cantik telah menantinya dengan senyuman kecil di bibirnya. Senyuman kecil di bibirnya. Tanpa ia sadari, sang istri tersebut telah meletakkan kecupan lembut di keningnya. Sini, hilanglah kelelahan dan keletihan. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga telah disiapkan makanan siang dengan sangat sempurna. Ia pun disambut anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah. Alangkah bahagia hidup dan indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih bahagia mendapatkan istri tersebut daripada dunia dengan segala isinya. Dari Abdullah bin Umar atau dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. Dari Abdullah bin Umar atau dari Abdullah bin Amr, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wanita sebaik-baik perhiasan dunia. Karena ia dapat menjaga suaminya dari perbuatan haram, dan dia dapat membantunya dalam urusan dunia dan agamanya. Bahwa setiap kelezatan yang dapat menolong kelezatan akhirat, maka itu akan dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaminya merasakan kebahagiaan karena ia menjadi buluh perindu dan penyujuk hatinya dan dari sisi lain ia dapat mengantarkan kepada ridha Allah dan mengantarkannya kepada kelezatan yang lebih sempurna. At-Tibi rahimahullahu ta'ala berkata, seorang wanita disifati dengan salihah menunjukkan bahwa jika ia tidak salihah, jadilah wanita tersebut adalah seburuk-buruk perhiasan. Wanita, jika seandainya dia salihah, maka dia adalah sebaik-baik perhiasan. Akan tapi sebaliknya, jika seandainya dia tidak salihah, tidak mengerti jalan-jalan kebaikan dan akhlak yang mulia, maka dia menjadi talihah dan itu adalah seburuk-buruk perhiasan. Seburuk-buruk perhiasan seseorang laki-laki adalah seorang wanita yang tinggal bersamanya yang tidak mengerti akhlak,
yang tidak mengerti tanggung jawab,
yang tidak mengerti hak dan kewajiban. Itu adalah seburuk-buruk manusia yang berada di sebelah laki-laki yang saleh. Istri yang salihah mengetahui bagaimana cara mengambil hati suaminya. Ucapan yang lembut adalah perhiasan. Senyuman yang manis adalah keindahan. Bau yang harum adalah kebahagiaan. Pakaian yang rapi, kebersihan secara rutin adalah kesucian dan ibadah. Make up yang cocok dengan warna kulit, sisiran rambut yang sesuai dengan bentuk kepala, memilih perhiasan yang tepat adalah keahlian dan kepintaran yang Allah limpahkan kepada seorang wanita salihah. Jadi, wahai istri salihah, engkaulah huriyatul dunia. Engkaulah bidadari dunia. Dan engkaulah ratu bagi suamimu di surga nantinya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka belajarlah ayyatuhaz zawjah, sifat dari bidadari surga di dalam Al-Quran. Berlomba-lombalah bersama mereka untuk mendapatkan suamimu. Ciptakan dalam kehidupannya surga. Berikanlah kepadanya wangi-wangian. Nyanyikan untuknya nyanyian yang dinyanyikan bidadari surga. Istri yang salihah, pandanganmu kepadanya akan membuatnya bahagia. Anak-anak yang kecil selalu sehat walafiah. Kamar yang bersih membuat hati tidak gondah. Suapan nasi yang hangat dari tangan yang lincah terasa lebih baik dari segala kekayaan yang membawa seseorang kepada kesengsaraan dari neraka hawiyah. Dan ambillah contoh yang kedua. Suatu hari seorang suami masuk ke rumahnya setelah seharian penuh bekerja, berpeluh berletih mencari rezeki untuk istri dan anak-anaknya, mengharapkan ketenangan, mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan istirahat di kerajaan kecilnya. Ketika dia masuk, kiranya dilihat di ruang tamu tumpukan boneka, mainan, dan pakaian bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istri yang seharusnya dia mendapatkan kebahagiaan, harus mendapatkan kata-kata yang lembut, karena selama ini di dalam pekerjaannya dia mendengar kata-kata yang kasar, kiranya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya yang berkerut dan mukanya yang masam, bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Rumah dia lihat kotor, bising, dan segala kesedihan. Ketika dia hendak makan, setelah berteriak dan melolong, baru disiapkan makanan siang untuknya. setelah selesai dari makan, ketika hendak masuk kamar dan dia berharap dapat istirahat sejenak setelah keletihan sepanjang hari, kiranya kamar dalam keadaan berantakan, kasur tumpang tindih, di atasnya menempel sisa biskuit dan coklat, kompeng si bungsu juga tergeletak di atas bantal, di bawah ranjang juga tergenang susu si kecil. Rasanya dia ingin kembali dari tempat di mana dia datang. Kiat yang kedua dari nasihat dua orang ibu Badui tadi adalah berhias dan mempercantik diri. Berhias dan mempercantik diri. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa'." Ma taraktu ba'di fitnah. Tidak aku tinggalkan fitnah sepeninggalanku lebih berbahaya bagi laki-laki dari seorang wanita. Lebih berbahaya bagi laki-laki dari seorang wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa'. Karena wanita pada dasarnya fitnah. Bagaimana pula jika ditambah dengan bersolek dan berhias? Bagi para istri yang sering mengeluhkan tidak betahnya sang suami di rumah. Bagi istri yang mengeluhkan tidak betahnya suami di rumah. Bagi sang istri yang mengeluhkan kurangnya ia duduk-duduk bersamamu. Bahkan bagi istri yang tidak jarang suami menyakitkan hatinya karena seringnya ia menyebutkan wanita lain di hadapannya. Atau kadang-kadang Anda wahai para istri mengeluhkan bahwa ia tidak lagi mencintaimu atau tidak lagi mempedulikan kebutuhan-kebutuhanmu, atau engkau mengeluhkan perubahannya selama ini, engkau merasakan bahwa ia tidak lagi suami yang selama ini Anda kenal seperti di masa-masa awal perkawinan. Maka saya katakan wahai zaujah, wahai istri, jika engkau ingin mengetahui sebab utamanya, maka lihatlah dirimu. Lihatlah dirimu dan perhatikanlah cara berpakaianmu di dalam rumah. Dengan berlalunya waktu, berselang minggu dan bulan, engkau telah mulai meninggalkan senjata yang sangat ampuh yang selama ini engkau miliki. Benar, engkau telah meninggalkan senjata yang selama ini engkau pergunakan. Maksudnya, suamimu tidak lagi melihatmu yang selama ini cantik. Sekarang tidak lagi dia lihat darimu. Tidak lagi dia mendengarkan kata-kata yang lembut dan bisikan-bisikan yang hangat yang selama ini dia peroleh darimu. Sekarang, ia tidak lagi melihat kecuali rambut yang kusut, pakaian yang kumal, wajah yang muram, bau bawang dan bau minyak kayu putih. Dia tidak lagi mendengar kecuali suara lengkingan dan hebohan anak-anak, deringan telepon dan banyaknya keluhan darimu. Dan juga apa itu wahai istri, sisa telur dan sayur-sayuran yang melekat di sela-sela gigimu? Dan bau apa itu yang tidak sedap berasal dari pangkal lenganmu? Akhirnya ia merasa bosan dan keluarlah ucapan perceraian atau ucapan poligami, di sanalah timbul penyesalan. Padahal engkau wahai istri mempunyai sihir yang halal. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awa man yunasya'u fil hilya wa huwa fil khisami ghairi mubin. Apakah seorang wanita yang telah fitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas perhiasan, dia diciptakan di atas persekitaran yang tidak pernah batas putusnya. Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan wanita untuk suka berhias, suka bersolek, sebuah fitrah dari seorang wanita. Kan tapi sekarang kebanyakan suami hanya melihat istrinya cantik ketika ada acara di luar. Maaf, mudah-mudahan ini tidak ada di kalangan yang hadir. Seperti arisan atau walimahan atau datang bersilaturahim ke rumah tetangga dan semacamnya. Ketika engkau tanya kepada si dia, maka dia akan tertawa kecil dan berkata, engkau wahai suamiku tidak lagi asing bagiku. Itu alasan para istri kepada suaminya ketika suaminya mengatakan, mana kecantikan engkau wahai fulana di rumah, kenapa engkau berikan di luar? Maka sang istri dengan cikikan dia berkata, wahai suamiku engkau tidak lagi asing. Hujjah syaitan dan waswas iblis yang sering kali menghantam dan memecahkan bahtera rumah tangga. Jadi ubat mujarab dari semua problema rumah tangga hampir semuanya berada di tanganmu. Di tanganmu lah rumah tangga menjadi surga na'im, atau di tanganmu lah rumah tangga menjadi neraka jahim. Apakah wanita zaman sekarang mengetahui kewajiban mereka? Bahwa tidak ada kewajiban yang paling besar bagi seorang istri seperti kewajibannya kepada suami setelah ia menunaikan kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi di dalam berhias, seorang istri hendaklah menjaga batasan-batasan syariah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta sambung rambutnya, wanita yang bertato dan meminta ditato, wanita yang mencabut bulu alisnya dan wanita yang meminta dicabut bulu alisnya. Dan di antara batasan syariah di dalam berhias, hendaklah jangan tasyabbuh dengan laki-laki. Dari Abdullah bin Umar juga bersabda Rasulullah SAW, la'anallahu al-mutashabbihatu minan nisa', Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai wanita. Di dalam berhias juga dilarang menggunakan pakaian syuhrah. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, man labitha sawba syuhratin fid dunya albasahu Allah thawba madhallatin yawmal qiyamah thumma ulhiba fin nar. Barang siapa yang menggunakan pakaian syuhrah di dunia, Allah akan gunakan pakaian nantinya, pakaian kehinaan di hari kiamat, kemudian Allah akan bakarkan dia nanti di api neraka. Dan jangan lupa bahwa sebaik-baik perhiasan dan sebaik alat kecantikan adalah bersiwak. Bersiwak dan sering berkumur-kumur dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan dengan memperbanyak ibadah wanita akan bertambah cantik dan bercahaya wajahnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, simahum fi wujuhihim min athari sujud, bahwa kelihatan tanda dari wajah mereka dari pengaruh sujud? Dan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu nur, salat adalah cahaya? Salat adalah cahaya. Benar, sesungguhnya salat akan mendatangkan nur zahir maupun nur yang batin. Sedangkan yang zahir dengan cerahnya wajah sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud, nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafizaha wa ballaghaha fa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah menganugerahkan pencerahan wajah seseorang yang mendengar ucapanku, menghafalnya, lalu ia sampaikan berapa banyak pembawa ilmu mengantarkannya kepada yang lebih berilmu. Jadi pencerahan wajah, cahaya wajah untuk siapa? Tidak lain dan tidak bukan bagi seorang wanita yang selalu membaca dan memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Isyratun Nisa, sesungguhnya wanita-wanita zaman dahulu untuk mempercantik wajah mereka, mereka selalu melakukan salat malam secara kontinu, secara istimrar, terus menerus. Allahu ta'ala. Kiat yang ketiga, ramah, pandai bergaul dan berlemah lembut. Ramah, pandai bergaul dan berlemah lembut dengan suami. Dan ini telah menjadi kesepakatan bagi semua laki-laki. Seorang pemuda yang hendak menyunting seorang gadis, semua mereka sepakat bahwa mereka menginginkan seorang gadis yang pandai bergaul, periang, dan bisa berlemah lembut. Karena laki-laki menilai bahwa dengan lemah lembutnya seorang wanita, dengan senyuman seorang wanita, senyumannya yang manis, kata-katanya yang lembut, akan memenuhi ruangan rumah kecilnya dengan kebahagiaan. Dengan gerak-gerik seorang wanita yang sangat lincah dan kerlingan matanya yang menawan, dapat menghilangkan kebosanan dalam menghadapi rutinitas kehidupan. Dapat menghilangkan kebosanan dalam menghadapi rutinitas kehidupan seorang suami. Karena Rasulullah SAW yang mengatakan kepada Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika beliau menikah dengan seorang janda, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fahalla tazawwajta bikran ya Jabir, kenapa engkau tidak menikah wahai Jabir dengan seorang perawan? Apa kelebihan perawan ini? Perawan tudahikuka wa tudahikuha, tulaibuka wa tulaibuha. Kelebihannya, seorang perawan lebih jujur di dalam tawanya ketika engkau tertawa dengannya. Engkau dapat tertawa dengannya dan ia dapat tertawa denganmu. Seorang perawan lebih bisa diajak bergurau, dan engkau dapat bergurau dengannya dan ia dapat bergurau denganmu. Dalam hadis ini Nabi menyatakan bahwa bergurau tidak hanya dari suami, akan tapi juga dari istri. Dan juga dengan cintanya kepada suami, dengan perhatiannya kepada suami, dan selalunya dia duduk di sebelahnya di setiap waktu-waktu dan masa-masa istirahatnya di rumah, dan memendekkan pandangannya, pandangan suami, dan menunggut akal dan pikiran suami, itu adalah keahlian istri yang salihah. Keahlian istri yang salihah. Istri yang salihah sangat mengerti bagaimana dia mengambil hati suaminya. Dia duduk, dia bersimpuh, dia berhias, dia datang, dia menyuguhkan minuman, dia membantu apa yang dia bisa bantu dengan ucapannya yang lembut, dengan kata-katanya yang merdu, dengan nyanyian-nyanyiannya yang syahdu, akan menghilangkan semua keletihan. Akan menghilangkan semua keletihan. Dan ini semuanya dimiliki oleh semua wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhab li lubbir rajulil حازم من إحداكن. Dari Abu Sa'id berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, aku tidak melihat seorang makhluk Allah yang kurang akalnya dan kurang agamanya, akan tetapi dia dapat menghilangkan akal sehat seorang laki-laki sejati daripada salah seorang kalian wahai para wanita. Hah? Dengan kekurangan akal dan kelemahan agama yang dimiliki oleh seorang wanita, dia mempunyai kelebihan. Dia dapat mengalahkan seorang laki-laki yang bisa mengalahkan seribu, yang bisa mengalahkan seribu sekat satria. Biarkan dia melawan seribu kesatria, biarkan dia bertarung satu lawan satu algojo, dia akan kalahkan itu. Akan tetapi dia tidak akan bisa mengalahkan seorang wanita yang lemah, yang lembut. Itu sifat dan ungkapan Rasulullah SAW. Makanya dianjurkan bagi suami ketika di hari pertama pertemuan mereka antara suami dan istri di peraduan, seorang suami dianjurkan berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayya wa a'udzu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayya. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang engkau titipkan kepadanya, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang engkau letakkan pada dirinya. Di antara ciri-ciri wanita salihah adalah pandai menjaga diri dan kehormatannya. Pandai menjaga diri dan kehormatannya. Multazimah, berpegang teguh dengan din dan agamanya. Di pelupuk matanya hanya ada surga. Lembut dan ramah. Takut dan khasyah. Tidak membebani suami yang ia tidak bisa. Tidak pendusta. Pandangannya menggoda, kata-katanya bernada kanaah dan penghiba, mengambil harta suami sekedarnya, tak mengeluhkan suami kepada tetangga, takut kepada neraka, sering berpuasa, malam hari salat dan berdoa, agamanya sempurna, pembawaannya anggun berwibawa, sehingga suaminya terfitnah, dialah mutiara. Dialah perhiasan yang sangat berharga. Dialah wanita salihah. Di antara sifat wanita salihah, wanita yang buruk, mendongkol ketika tidak mendapatkan dan tidak menerima, cerewet ketika meminta, berlepotan ketika berhias di kaca, berlumuran ketika datang bulannya, kadang-kadang bau bawang, kadang-kadang bau belalang. Kalau di rumah menyampah, di luar rumah menghibah, pengkerut kening, suara melengking, jika marah sering melempar gelas dan piring, egois, sadis, dan bakhil. Siapapun istri, ia adalah manusia biasa. Satu hal yang biasa jika ia berbuat salah dalam bergaul dengan suaminya, sekalipun ia telah berusaha sekuat tenaga. Apalagi kesalahan itu akibat kelalaian dan kesalahan dari dirinya. Oleh karenanya, wahai para istri, pengganti dari semua kelalaian dan kealfaan adalah meminta maaf kepadanya. Kita sebagai manusia biasa, biasa melakukan kesalahan, kealfaan. Akan tapi dengan apa diganti? Dengan apa ditukarkan? Adalah kelebihan wanita lagi adalah mudah untuk meminta maaf kepada suaminya. Saya yakin dengan kata-kata yang manis dan ungkapan yang lembut yang didengar oleh suami kepada istri, yang didengar oleh suami ketika seorang istri meminta maaf, sebesar apapun kesalahannya, ia akan memaafkannya. Tahu kenapa? Karena jiwa seorang laki-laki telah difitrahkan untuk mencintai wanita. Hah? Kenapa? Sebesar apapun kesalahan seorang wanita, suami dan laki-laki selalu memaafkannya. Jawabannya adalah karena seorang laki-laki telah difitrahkan untuk takluk dan cinta kepada wanita. Maka cobalah. Hanya sedikit ungkapan lembut, marah akan berubah menjadi redha. Muka yang masam berubah menjadi bahagia. Kiranya singa yang telah berubah menjadi anak yang manis. Berubahlah rona merah karena marah menjadi merah karena malu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum binisaikum min ahli al-jannah al-wadud al-waluda al-a'uda ila zawjiha al-a'uda ala zawjiha allati idha adat aw udiyat ja'at hatta ta'khudha biyadi zawjiha thumma taqul wallahi la adhuku ghamdan hatta tarda. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku akan ingin kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita penduduk surga? Penduduk surga, wanita penduduk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Dialah al-wadud, wanita yang mudah mencintai suaminya. Mudah mencintai suaminya, paling mudah untuk cinta kepada suaminya. Al-walud, yang banyak anaknya. Al-a'ud, yang paling mudah kembali kepada suaminya. Allati idza adat, yang mana jika seandainya dia menyakiti suaminya, au udiyat, atau suaminya bahkan menyakiti dirinya, dia tidak peduli. Siapa yang salah? Apakah suami atau dirinya? Dia tidak peduli. Yang penting baginya, dia datang kepada suaminya, kemudian dia ambil tangan suaminya, kemudian dia redamkan, dia benamkan kepalanya, kemudian dia berkata, wahai suamiku, aku tidak akan bisa memejamkan mataku sepicing pun sampai engkau redha. Wahai suamiku, ketahuilah bahwa aku tidak akan bisa tidur nyenyak sampai engkau redha kepadaku. Itu ciri-ciri wanita yang salihah, wanita penduduk surga. Detak kakinya masih di dunia, dia masih memasak di dapur, dia masih menuangkan air di meja makan, dia masih bersama suaminya, akan tetapi dia sudah masuk penduduk surga. Subhanallah. Siapa itu? Wanita yang begitu tipenya, pemaaf dan memaafkan suami. Berkata Al-Imam Al-Munawi, barang siapa yang memiliki sifat ini, maka ia berhak menjadi penduduk surga. Maka saya katakan, di mana anda wahai para istri dengan penduduk surga? Dengarkanlah wahai mubarakah, anda memperoleh kenikmatan dunia jika anda menjadi istri yang salihah, dan anda akan memperoleh kenikmatan akhirat jika anda menjadi penghuninya. Hanya engkau memiliki salah satu dari sifat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, al-wadud, al-walud, al-a'ud ila zawjiha. Ya, begitulah seorang istri berbuat setiap terjadi perselisihan dan tiap kali terjadi pertengkaran, obatnya ada di tanganmu. Dan jangan-jangan sekali engkau menghancurkan keluarga dan mengakibatkan rusaknya hubungan. Karena rumah tangga yang berbahagia bukanlah rumah tangga yang tidak mempunyai problema, kan, tapi rumah tangga yang berbahagia dialah rumah tangga yang tahu bagaimana cara menyelesaikan problema tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 kiat atau 8 kiat, akan tetapi karena waktu yang sangat terbatas. Dan perlu juga saya sampaikan, kajian ini telah pernah juga saya sampaikan di daurah umum di masjid ini lebih kurang 5 tahun yang lampau, dan ini adalah tulisan yang kembali saya bacakan ke depan ibu-ibu dan para akhwat, mudah-mudahan ada itibar dan kajiannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini lagi pertanyaan, bila ada problema rumah tangga, terutama misalnya masalah suami istri, terkhusus hubungan intim, kepada siapa seharusnya tempat curhat? Bagaimana hukumnya konsultasi ke ahli seksologi atau psikiater? Ini permasalahan yang penting. Banyak sekali permasalahan hubungan intim yang juga tidak terselesaikan, bahkan dia adalah bara dari rumah tangga. Bara di rumah tangga, semuanya tersenyum ketika bertemu, semuanya menjawab salam. Akan tapi di sana, di sudut rumah, ada bara yang sangat-sangat bisa menghancurkan sebuah rumah tangga, akan tapi tidak bisa diselesaikan. Terkekang, tersimpan, tidak bisa dikeluarkan. Dan ini permasalahan yang sangat, saya tidak mengatakan bahwa orang umum saja yang mempunyai permasalahan seperti ini. Permasalahan hubungan intim, tidak bahagianya seorang istri pada suaminya, atau sebaliknya, ini sering terjadi. Dan saya tidak menafikan bahwa ini milik orang umum, kan demi juga ada di kalangan ikhwan dan akhwat kita. Ada di kalangan rumah tangga muslimah, yang seharusnya tidak boleh didiamkan begitu saja. Harus dibicarakan, terutama para suami dan para istri. Harus ada munaqasah, harus ada penyelesaian yang benar. Ketika hari tenang, ketika waktu tenang, ketika saat yang tenang. Seringkali hal-hal yang seperti ini saya dapatkan dari yang sampai kepada saya dari keluhan, baik dari kalangan suami maupun istri, yang kadang-kadang butuh terapi. Maka saya katakan tidak aib untuk memberikan permasalahan yang sangat-sangat spesial, dalam artian sangat-sangat rahasia ini, kepada orang-orang tertentu. Akan tapi perlu Anda ketahui, pertama, dia syarat orang yang Anda harus sampaikan tersebut ada dua. Pertama, dia amanah, saleh, berilmu, dan yang kedua, dia mempunyai ahli tentang itu. Dia tidak cukup dengan kesolehan, tidak cukup Anda mengeluhkan tentang hubungan seksual, hubungan intim dengan suami Anda atau dengan istri bagi suami kepada teman sejawat yang saleh, tidak. Akan tetapi teman atau orang yang amanah, akan tetapi juga harus bisa dengan solusi. Saya tidak hanya mengatakan bahwa Anda harus pergi ke psikiater, karena memang taruhlah psikiater mempunyai keahlian di dalam menyelesaikan permasalahan, kan tapi kadang-kadang dia tidak memiliki amanah. Kan tapi kalau seandainya permasalahan itu memang membutuhkan pengobatan dokter atau psikiater, maka kalau seandainya itu dibutuhkan, pergi, berangkatlah. Temuilah mereka. Karena hal ini sangat penting untuk kebahagiaan rumah tangga. Bila seorang istri menolak melayani suami, maka malaikat melaknat sampai pagi. Jadi bila sang istri keletihan dan tidak mood, bagaimana cara istri menolak bila suami tetap tidak memakluminya? Ini permasalahan. Akan tetapi harus dipahami oleh seorang istri bahwa perbuatan dia melayani suaminya adalah pahala yang besar. Pahala yang besar. Dan juga akan tetapi perlu dipahami juga bahwa seorang suami janganlah seperti binatang kepada betinanya. Serosak sini ini, serosak sini, lah selesai. Dan ini salah besar. Harus ada mukaddimah, harus ada kata-kata yang lembut, harus ada istirahat yang cukup, harus ada ketenangan pikiran dan semacamnya. Dan ini juga dirasakan oleh semua orang yang mengerti tentang permasalahan seperti ini. Jadi pengobatan dua hal. Untuk menjawab pertanyaan ini saja, mungkin waktu butuh setengah jam atau lebih. Akan tapi karena terbatasan waktu, tidak bisa kita jawab secara detail. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.